Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të tetë shkurtit ja argumentet kryesore, duhet të mbrohet pasuria e familjes para të gjitha instancave kompetente, kështu shpreh Papa Benedikti XVI duke folur i peshqive të Costa Ricas në audiencë me rastin e vizitës së tyre ad limina.
Njëri i kulturës si impenjuar në mbrojtjen e më të varfërve, me këto fjalë ati shenjtë Ratzinger e kujtoj mjeshtrin e madh të Ordrit të Maltës, Fra Berthier, që vdiq dje në moshën 76 vjeçare.
Benedikti 16 do të shkojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga data 15 deri me 20 prill. Papa do të vizitojë Selinë Okobëz dhe kryeqytetin Washington.
Kosova mund shpallet e pavarur me datën 17 shkurt, shkruajnë agjencitë e lajmeve duke cituar burime qeveritare serbe.
Shqiptarët e Maqedonisë protestojnë kundër ndërtimit të një kishe ortodokse maqedonase në vendin ku është shtëpia e Nën Terezës, vendim i marrë nga qeveria e Shkupit.
Në rubrikën radiofonike 365 ditë, sot do të flasim për Pal Oracin, që në shikimin e pest u ngjillëzoi barbart pas rënjes së perandorisë romake e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikani kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Ana Luka Katrina Nushi e Dom David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Sot paradite në Vatikan duke pritur në audienci për zhvite Costa Ricas me rastin e vizites e tyre ad limina, Papa i porositi të mbrojnë familjen, të tregohen tepër të kujdesshëm në formimin e seminarizve dhe të shmangin rrezikun e një fete ligjsht e sipërfaqësore. Shpresa e vërtetë e njeriu, tha Papa Ratzinger, është ajo që u bën ballë të gjitha zhgënjimeve, e kjo shpresë mund të jetë vetëm hyj.
Është nevojshme prandaj të punohet për të mirën e familjes dhe të mbrohen të drejtat e saj përballë të gjitha instancave kompetente. Ashtu si është nevojshme edhe t'i kushtohet vëmendje veçantë baritore për ta ndihmuar e për ta përkujdesur në ditë të vështira. Këto janë detyrat kryesore për cilat u foli Papa i peshqive të Costa Ricës, duke u shprehur dhe shqetësimin e tij për dëmtimin e vazhdueshëm të institucionit familjar me pasoja të rënda në jetën shoqërore e kishtare.
Duhet harruar edhe që të ndihmohen bashkëshortet e rinë e familjet në kryerjen e detyrës së tyre të lartë të pazëvendësueshme, e as më pak shërbimet e posaçme që lehtësojnë situatat të rënda krijuara nga ndarja, vështirësitë ekonomike ose nga dhuna brenda mureve shtëpiake, viktimat e secilës janë posaçërisht gratë.
Benedikti 16 porositi i peshqvit të gjejnë rrugë të reja për ta kumtuar Krishtin në një situatë që pson shndrime të shpejta e të thella, duke vënë theksin mbi karakterin misionar të gjitha veprimtarive baritore. Këtë pati parasysh dhe konferenca e përgjithshme e episkopatit latinoamerikan dhe e Karajibeve, mbajtur në Aparecida, vjet kujtonte Benedikti 16, kur vuri theksin mbi rrugët në cilat duhet ecur për ta kumtuar mesazhin e Ungjillit. Populli i Costa Ricës, nënvizoi më të jati shenjt, ka nevojë të gjallërojë vazhdimisht rrënjët e veta të lashta e të thella kristiane për shpirtrinë popullore dhe devocionin marian.
Queridos obispos, conocéis bien.
Të dashur i peshqvin, i njihni mirë rreziqet që burojnë nga jeta e ligjisht dhe e cekt fetare, e cila thyhet përballë joshjeve të rreme, si prozelitizmi sekteve i grupeve pseudofetare, përballë premtimeve të panumërta për arritjen e mirëqenjes së lehtë e të menjëhershme, që përfundojnë pastaj me zhgënjime të rënda, e jo më pak përballë përhapjes së ideologjive të cilat, duke shpallur se vlerësojnë njeriu mbi gjithçka, në të vërtetë e banalizojnë.
Ka vlerë të paçmuar kumtimi i shpresës së madhe të njerëut, asaj shpresë që nuk kthyhet pavarësisht nga të gjitha zhgënjimet e që mund të jetë vetëm hyji.
Un testimonio vivo de esa esperanza.
Një dëshmi të gjallë tek kësaj shpresë të madhe e shikojmë tek rregulltarët e tek të gjithë njerëzit që akushtojnë jetën Zotit, të cilët për vet natyrën e tyre janë të thirrur të jenë shenjë e mbretërisë hyjit.
I pasi foli dhe për misionin e besimtarve laik, Benedikti 16 nënvizoi se trashëgimia e mbar kishës ruhet e pasurohet, duke treguar vëmendje të jashtëzakonshme për seminaristët. Papa foli për orientime e kriteret të qarta dhe formim të përhershëm. Përgatitje seminaristëve, shtoi Papa, duhet jetë rigoroze e jo thjesht formim abstrakt e formal, sepse do të duhet jetojnë fjalet e veçën Gjonit Apostull. Ju kumtojmë atë që pamë dëgjuam, që edhe ju të bashkoheni me ne.
Papa Benedikti XVI shpreh hidhrimin e tij të thellë për vdekjen e mjeshtrit të Malte Urdhrit Sovran, ushtarak spitalor të Shëngjonit të Jeruzalemit, Rodit e Maltes, vllaut André Berthier, që vdiq dje në Rom në moshën 88 vjeçare. Në një telegram drejtuar vllaut Giacomo Dalla Torre, më këmbës ad interim i Urdhrit, Papa e kujton të ndjerin si personalitet me kulturë të gjërë që u shërbeu gjithë njerëzve të ligjsht e sidomos kishës, duke dhënë kështu një dëshmi të shkëlqyrë të jetës e krishterë.
Salla e shtypit e Selis Shejt njofton se me 15 deri me 20 prill 2008, Benedikti XVI do të bëjë një shtektim apostolik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe një vizitë në selin e Organizatës Kombeve të Bashkuara. Në shtektimin e tij të tetë ndërkombëtar, Papa do të shkojë në New York dhe në kryeqytetin e Shteteve të Bashkuara në Washington. Ati Shejt do të niset me 15 prill për në Washington nga aeroporti i Fiumicinos. Do të qëndrojë në kryeqytetin amerikan deri të premten me 18 prill, kur do të niset për në New York. Sipas programit do të kthehet me 21 prill në aeroportin Romak të Ciampinos.
Imzot miliore në OKB kërkon punësim të plot e kushte jete dinjitoze posaçërisht për të rinjt. Punësim pra të plot e kushte jetese dinjitoze posaçërisht për të rinjt, këtë kërkoi Imzot miliore vëzhguesi përhershim i Selisë Shejt pranë OKB-s në fjalimin e mbajtur dje në New York para sesionit të 46 të Komisionit për Zhvillimin Shoqëror.
Të rinjt që kërkojnë impenjimin e parë fitojnë besim në të ardhmen kur gjejnë punë me afate të gjata. Këtë pohojim Zot Miliore, i cilin vijim theksoi se duhen krijuar kushtet për punësimin e plotë e dinjitoz të gjithëve. Politikat ekonomike që i ndihmojnë njerëzit me paga të ulta të jetojnë me dinjitet duhet jenë në plan të parë në çdo shoqëri të shëndosh që e meriton vërtet këtë emër. Mungesa këtyre kushteve shoqërohet me varfrinë dhe shpërbërjen e shoqërisë, duke e fyer rënë dinjitetin e njerëzit, theksoi vëzhguesi i Selisë së Shenjtë.
Imzot Miliore kujtoi edhe rrugët që duhen ndjekur për krijimin e këtyre kushteve. Sipas tij, në radhë të parë duhet të dëgjohen njerëzit e të merren parasysh konkretisht kërkesat e tyre, ndërsa objektivat konkrete duhen të jenë kujdesi për pagat e familjeve dhe mbrojtja e punonjësve nga rreziku i falimentimeve financiare.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Kosova do të shpallet e pavarur nga Serbia me datën 17 apo 24 të këtij muaji. Kështu shkruajnë sot disa agjenci lajmesh duke cituar burime qeveritare serbe, në veçanti ministrin serb për Kosovën Slobodan Samardžić. Kryeministri i Kosovës tha që dhe shefi UNMIK-ut Joakim Rrykër janë takuar sot në Prishtinë për të folur mbi procesin e statusit dhe për planin veprues për partneritetin evropian.
Si pas kryeministrit të Kosovës, Hashim Thaçi, me rastin e shpallës së pavarësisë nga kuvendi i Kosovës, që në ditët e para 100 shtete të ndryshme të botës janë gatshme që ta njohin Kosovën e pavarur. Kështu deklaroi sot Thaçi në Prishtinë pas takimit në të rregullt javor me shefin e UNMIK-ut Joakim Rrykër. Kryeministri i Kosovës tha se institucionet e Kosovës së bashkërisht me UNMIK-un po ndërtojnë hapësirën dhe rendin demokratik dhe perspektivën multietnike të Kosovës në mënyrë që t'i hapin perspektivë të sigurt fillimit të implementimit të procesit të shtetëror të Kosovës.
Ndërkat shefi i UNMIK-ut Joakim Rrykër theksoj se me kryeministrin kosovar kanë diseduar për procesin e statusit dhe planin veprus për partneritetin evropian. Ndërsa lidhur me atë se çfarë po ndërmerr UNMIK-u kundër strukturave paralele të sigurisë në veri të Mitrovicës, tha se ne jemi të përgatitur të ballafaqohemi me sfida në ditët dhe javët e ardhshme.
Edhe presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu, pas takimit të sotëm në Prishtinë me shefin e UNMIK-ut Rrykër, pohoi se Kosova është në prag të rideklarimit të pavarësisë dhe shtoi se institucionet e saj do të vazhdojnë të bashkëpunojnë ngushtë me UNMIK-un, Forin dhe organizmat e tjera ndërkombëtare që janë në Kosovë me qëllim të ullheqjes së suksesshme të punëve që i presin autoritetet në periudhën e tranzicionit. Tha presidenti i Kosovës Fatmir Sediu, shtoi se Kosova e pavarur do të jetë adhëj të gjithë qytetarëve të saj me garancitë plota për respektimin e kulturës, të trashëgimisë shpirtërore dhe të gjitha të drejtave të tjera të komuniteteve etnike me standardet më të larta të mundshme.
Shqiptarët e Maqedonisë nuk pajtohen me vendimin e qeverisë së Shkupit që në vendin ku dikur ishte shtëpia e lumës Nën Terezës të ndërtohet kisha ortodokse maqedonase, siç është vendosur. Nesër është programuar një protestë paqësore e qytetarëve që kërkojnë respektimin e objekteve dhe të simboleve etnike fetare të çdo bashkësie. Po mëhollësisht nga Prishtina të ndjekim informacionin e Rabie Ibrahim.
Shqiptarët e Maqedonisë po bëjnë përpjekje për ta ruajtur shtëpinë Nën Terezës në qendër të qytetit, për shkak se qeveria e Maqedonisë ka firmosur një projekt për ndërtimin e kishës ortodokse mbi themelët e shtëpisë e humanistës shqiptare në qendër të Shkupit. Lëvizja qytetare Zgjohu dhe shoqata e historianëve shqiptar në Maqedoni kanë ftuar ditën e shtunë, pra nesër në orën 12, qytetarët, shoqërinë civile, partitë politike, deputetët dhe të gjithë vullnetmirët për t'u bashkuar protestës paqësore kundër iniciativës së qeverisë maqedonase. Aty, në advent, në qendër të Shkupit duhet të insistohet ngritja e memorialit të Nobelistës së paqes Nën Terezës thuhet në reagimin e tyre dhe deri më tash ka arritur të firmoset një apel me mbi 2500 nënshkrime të qytetarëve. Po ashtu është bërë thirrje politikanëve shqiptar që të kenë më shumë respekt mbi gjurmët e kulturës dhe historisë shqiptare dhe të shenjtës Nën Terezës. Partia Shqiptare Bashkimit Demokratik për Integrim ka kërkuar shkarkimin e ministrit të kulturës Arif Hikmet Xhemailit, i cili siç thuhet ka pranuar që të ndërtohet kisha ortodokse në atë lokacion. Ndërsa kryetari i kësaj partie Ali Ahmeti thuhet në njoftim se i ka dërguar një letër kreut të kishës katolike Papa Benediktit të 16, të cilin e ka lutur të ndërhyjë tek qeveria e Maqedonisë për të penguar realizimin e iniciativës së saj dhe për të ndihmuar ruajtjen e memorialit të Nën Terezës.
Prezidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush vizitoi sot shtetin Tennessee, njëri nga katër shtetet e jugut të goditura nga tornadoja që shkaktuan rreth 60 të vdekur. Vetëm në Tennessee vdiqën më shumë se 30 njerëz nga stuhitë forta që shkatruan shtëpi dhe shkaktuan dëme materiale për 10 milion dollarësh. Tornadot vdekjeprruese pushtuan edhe shtetet Alabama, Arkansas dhe Kentucky.
Senatori republikan John McCain, që duket i sigurt se do të jetë kandidat i Partisë Republikane për presidencën amerikane, ka bërë thirrje aktivistëve konservatorë ta mbështesin atë dhe të bashkëpunojnë për të mirën e partisë. Thirrja McCain erdhi pas tërheqjes së rivalit të tij kryesor Mitt Romney nga gara. Duke paraqitur vlerat e qendrës së djathtë, McCain mbylli fushatën me fjalët se Romney e donte Amerikën dhe po largohej për të njëjtën arsye. Kështu tani duket e sigurt se John McCain do të jetë kandidati vetëm republikan për presidencën e ardhshme amerikane.
Në fjalimin e tij të fundit në televizion, presidenti i Rusisë Putin ka pohuar se bota ka hyrë në një fazë tretë garës armatimit, por kjo nuk varet nga Rusia. Në mënyrë indirekte, Putin sulmon Shtetet Bashkuara të Amerikës që duke vendosur baza në shtete tjera, nuk respektojnë marrëveshjet ndërkombëtare. Para Këshillit Shtetit, organizmi që grumullon qeverinë, guvernatorët rajonale e përgjesit e agjencive shtetërore, Putin ka shtjelluar programin e ardhshëm zhvillimit të Rusisë që synon përmirësimin ekonomik e social me rritjen e standardit të jetës. Mbi Çeqeninë, Putin ka sqaruar se separatizmi është në poshtur e Moska nuk është mënduar te oligarkëve.
Trupat amerikane kanë njoftuar për arrestimin e një lideri të grupit të milicisë shiite Armata Mehdiut, për të cilët thuhet se mbështetet nga Irani. Lideri shiit është arrestuar së bashku me tre persona të tjerë gjatë një operacioni në rajonin Mashru në jug të Bagdadit.
Militantët palestinez kanë gjuajtur sot rreth 20 raketa kundër Izraelit. Raketimi filloi disa orë pasi Izraeli kishte ndërprerë energjinë elektrike për rripin e Gazës.
Antarësimi i Turqisë në Bashkimin Evropian është një nga temat kryesore të takimit në Berlin të kryeministit turk Erdogan dhe kancelares gjermane Angela Merkel. Para takimit, Erdogan pohoi edhe herë se është në favor të hyrjes së Turqisë në Bashkimin Evropian. Pozicioni saj gjeografik si dhe tradita politiko-shoqërore japin Turqisë një rol të veçantë si ndërmjetësuese mes Evropës dhe botës islamike, pohoi Erdogan.
365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sot me radiofonike, 365 ditë do të ndalimi tek Pal Orocio që ua predikoi ungjillin e Krishtit barbarve. Tashmë gjithçka ka marrë fund. Perandoria Romake është katëndisur në hije të vetvetes. Në shekullin e 5 pas Krishtit, shkëlqimi i Romës i ka ditët të numëruara. E pas shkëlqimit vjen rënja. Barbaret e ardhën nga veri perëndimi i shkallmojnë kufite perandorisë, hunët, gotët, vandalet, dynden nga të katëranët si rrebesh dhe nënshtrojnë Romën krenare.
Morali qytetarve romak është për tokë. Pagant akuzojnë të krishterët si shkaktar të këtij rënimi të madh të panrrethshëm. Të krishterët shqetësohen, sepse e shikojnë kishen duke u dridhur nën peshën e rënd të pushtimit barbar. Kanë frikë se mos zhduket. Të gjithë grinën, kërkojnë shkaktarët, përhapin frikë e ankth, po ku janë zhdukur optimistët? Njerëzit që besojnë akoma në të ardhmen, thua s'ka mbetur asnjë prej tyre. Një sigurisht ka mbetur, ndodhet në frikë, pranë Agustinit, quhet Pal Orocio dhe ka vendosur të mos e humbas shpresën. Ndonë se i ka të gjitha arsyet e botës për të pushtuar nga pakënaqësia e përgjithshme.
Pal Orocio jeton në Afrikë, por kontinenti i zi nuk është dheu i tij. E kanë detyruar të ikë nga vendlindja, Galicia. Është meshtari përsekutuar nga barbaret, disa herë në rrezik vdekje, para se të rrinte në brigjet afrikane. Gjithsesi, provat e rënda nuk i kanë likështuar as pak moralin e tij të hekurt. Pal Orocio shkruan me guxim veprën histori kundër paganëve për t'u rikthyer njerëzve shpresat e humbura e për t'i nxitur t'i shikojnë ngjarjet me një sy tjetër. Fjalët e tij janë thellësisht optimiste.
Në këtë libër i zbulon bashkohasve anët më pozitive të pushtimeve barbare. Mjafton të shikosh objektivisht ngjarjet. Për shembull, Pal Orocio i kujton popullit vet se edhe pushtimi romak u realizua me dhunë. Historia përsëritet. Nga njëherë, madje duke u përmirësuar, realiteti tregon se barbaret, pasi u ngulën vendet e pushtuara, nuk e shtypin popullin, nuk e rrjepin me taksa, nuk i kthejnë njerëzit në sklever, e nuk jetojnë si parazit duke shfrytzuar punën e të tjerëve. Përkundrazi, punojnë më shumë se të gjithë.
Por mësimin më të madh optimist Pal Orocio ja jep kishës. Në të gjithë këta popuj që mbrin nga të kataranet, a i shikon zëncit e rinj të Krishtit, shpirtet e rinj që presin të kthehen në fene krishterë. Efton kishën të japë në të dyja kanatat portat këtyre njerëzve e të ndimoj të zbulojnë dashurin e Krishtit. Krishterimi mund të rifiloj rrugën me hovë e zelteri, një përshëndetje të ngrohtë barbarve. Mirë se na erdhët. Dëgjues të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në internet në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.